sorularymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny COVID-19, lewapda 3-nji karantin zonasy esaslandyrylýy. Vaksina sanjymlaryna taýýarlyk görilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Işsizlik we gymmatçylyk ilaty agyr güne salýar. Türkmenistan öz ilatyna vaksinasiýa etmäge taýýarlanýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlulara gözegçilik etjek şuwullary taýýarlaýar. Analiz: Türkmenistan we Azerbaýjan Hazar ýatag üstündäki 30 ýyllyk dagwan çözdi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 4-nji hepdatly fototergimiz çekýär. Şeýle de tomoşaçylarymyz Sankt Peterburgda Navalnyň gollugyna protest geçdi. Abbasanyň saýlanan prezidenti Joe Bidennyň atlan çap edilen wideolarymyzda köp tomoşa edipdirler. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini ortiýetdäki ýagdaýlary syn tapgyrynyň nowatdaky gepleşik bilen dowam etdirýäris. Adatlyk Radiosynyň Rus gullugynyň 28 ýanwardaky maglumatyna görä, ortiýetde prezident Vladimir Putin bolan önem derejesi soňky bir ýylda iň pes derejesine düşüp 55 göterme-çenli adaly. Bu habar jemgyýetçilik pikir gazanmak tarapyndan geçirilen pikir soralmalarynyň netijelerini esaslanýar. Soralykda ortiýetiň Döwlet statistika gullugynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylda Russiýanyň ýylatynyň alarmagy 500 000 adamdan geçdi. Soňky gezek şeýle ýokary ýetki 15 ýyl mundan ozal 2005-nji ýylda bolupdy. 2020-nji ýylda ortiýetiň ýylatynyň şeýle derejede alarmagyna esasan 3 faktor sebäp boldy. Doğuluş derecesinin peselmeği, immigrasiyanın düyüp götür adalmağı ve koronavirus pandemiyesi sebepli ölüm derecesinin yokor olmağı deyip RBK'nın mağlumatını belleniyor. Kreml tankiçisi Alexei Navalny'nin korrupsiya karşı kadınasının geçiren derine esasında Putin için köş kadı bilen çap edilen film gören adamların sahanının 100 milyonundan geçmeyi bilen sonki 20 yılda ortiyette daşarik çıkarılan pullar varıdaki has anık mağlumatlar peyda varlı. Rus hakimiyetleri sonki 20 yılın devamında beyleki yurtlardaki doğatlıklı rejimlerin ve GFS taslamaların kolluğu için devlet bücretinden 609 milyar dolar sarp etti ve takminen 1 trilyon dolar dasarı yurtlardaki bank kasaplarına yerleştirildi deyip Novaya Gazete açık çeşmelerden alınan mağlumatları ve Rus resmilerine salgılanıp yediyar. Bu seri iştelerden 109 milyard dolar Belarus'a, 103 milyard dolar Ukrayna, 2014-nji ýyldaky mämişi revolüsiýadan öň, 32 milyard dolar beýleki respublikalara kömek hökmünde berildi. Rus häkimiýetleri demirgazyk akym, 2 ýa-da türk akym ýaly energiýa taslamalaryna 224 milyard dolar harc etdi. Novaya Gazete bilen söhbetdeş bolan hünärmenler siýasy maksatly bolan soň bu taslamalaryň özlerini ödejegini, anan meýarlar we feriştelerin uly bölegi olar amala asyrylan wagtyna potratçylaryň jüýsüne girdi diýen pikiri öňe sürýärler. Mundan başga ortiýet soňky 20 ýylda 116 milliard dollar algysyny geçdi. Aýdaly Afrika ýurtlarynyň 20 milliard dollar, Eýranyň 12 milliard dollar, Demirgazyk Koreýanyň 11 milliard dollar bergisi bagyşlandy. Novaya Gazetanyň jurnalistleriniň hasaplamalaryna görä, Rus häkimiýetleriniň 20 ýyldan gorak wagtyň dowamyny geýetýärsä, sarp eden pullaryna 15 000 täze hassahany gurup bolar diýýär. Kämillik ýaşyna ýeten her ortiýetliniň bank hasabyna 400 000 rubl geçirip bolar diýip Adatlyk Radiosynyň Rus gullugy habar berýär. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimiz Adat Europa Adatlyk Radiosynyň jurnalisti Tony Veselovskiýniň rus wakalaryny syny bilen dowam etdirýär. Angliýanyň Belarusdaky öňki ýylçysy we halkara strategik barlyklar institutunyň uly işgäri Nigel Good Davisiň pikirçe Belarus protestlerinin kadr ortiyette olup geçen vakalardaki rolü megerem beyle bir ullel. Ruslar Belarus'a olup geçen sonku vakalardan havarlı olsa da men olorun köpüsünün edil Belarus'tan alham alanlığını görkodiyen anık suutnamaları görmeyerinip Gul Davis elektron postar kalı veren beyanatına etti. Rusya ile Belarus'u bağlanıştırayan zat Davis'in bellemeğine göre iki yurtta da tolgunçuklara sol bir esas sebeplerin köpten verdi o diýen awtoritar ulgamdan lapkeşligiň we bidarlygyň, ykdysady perspektiwalaryň ýawgorlygynyň we barha artýan repressiýalaryň iteri bermek bolup durýar. Belarusda geçirilen demonstrasiýalaryň ilkinji günlerinde Lukashenko Putinden golgolyňa garşy polisiýany iýermegin sorap, Belarus ýykylsa ýygyndan ýykyljak ortiýet bolar diýip duýduruş berdi. Lukashenkanyň hökümeti ýurtdaky protestlere adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň sözleri bilen aýdylsa, görülüp eşitilmedik basyş bilen jogap berdi. 23 yanvar protestçilerinin Rus polisiyası tarafından urulup yencilip, depilip kovuluşu, kemsizlisi var da kavarlar Kremlin islenlik protest tolkununu berk karıştırmağa tayyardığını korku diyar. Emma Belarusdaki zontorluklar ve aşa güç ulanılmağı Kremli duyduruşken bolup biler. Belarusdaki basıp yatırmaların gödöklüğü başta bizim hedir Rusya'da görüşümüzden has ervet olup ters netice verdik hem de has ulu neagilelik dörettü deyip kul deyip saydiyar. Eysem Putin'in Lukashenko'nun ikvarları inni bir yerine ne derecede bağlı olup biler. Sentyabr ayında Putin Lukashenko mümkün olan polisiya yağdı beylek harbi olluğu. Şeylik hem devlet kardı görünüşününe 1,5 milyar dolar mötsörününe maliye kömeğini vaada verdi. Emma muna aramazdan Belarus diydim zori oppozisiya bilen egilişge gelmekten geçen öz hükümetinin ulanyan basış çarelerini iki sese güýüşlendirdi ve Putin gittigiçe çetleştirilen Lukashenko bilen aşa yakınlaşmaktan çekinýän ýary görünýär. Putin ortiýetdäki protestleriň Belarus wakalarından ilham alman Navalny'nin iş sebepli mevzalanlığını düşünse de komşu yurtlardan protestler hakkındaki toslamalar diyleyen virusun yayramağının önünü almak için Lukashenko ile açık kapma karşılığa girmekten kaça duracağı mengdeyer deyip Şivesiyede yaşayan Belarus analitiği Alesya Rudnik öz pikirini aytdi. Vladimir Putin'in kıyınçılıklı yağdayı Lukashenko için Kremlin hakimiyet geçişini yola koymak varadaki talaplarından deyince almak için biraz bevşonluk dörödüp biler deyip İrlandiya'nın Maynut Üniversitesi'nin Evropa ve Evrazya Bağırlıklar Merkezi'nin işgari ılımların kandidati Alek Çupruna aitti. Menin pikirimçe Rusya'da olup geçen vakalar Lukashenko için 200'li kılç olup duruyor. Hakikatten Putin'in her içer kıyınçılıkları Lukashenko Rus kardeşinden bir nemi vağ tutmak ve duygudaşlık almak fırsatını döredip biler deyip Çupruna Adatlı Radyosu'na aitti. Menin pikirimçe Belarus avtokrati öz rejimini nazarda tutup Belarus yıkılsa inniki novat orsiyetinki olur diyenine angriyanı bilen mağamladı. Emma munun tersine hem bolup biler. Putin'in rejimi yıkılsa onun yerinden yıkılacak hökman Lukashenko'nun hükümeti olur deyip ol sözünü cemledi. Washington'un Wilson merkezinin işgari 1990-cı yıllarda Abasha'nın Belarus'taki ilçisi olan Kenneth Yalovich'in pikirine göre şunu mengdaş hukuk bilen yüzeyiz olmak mümkünçülüğü in olmağına her kuvatta Putin ve Lukashenko'nı birbirine hasken yakınlaştırıp biler. Ol bu pikiri Adatlık Radyosu'na yazmaça iyi veren düşünürsünün aytti. Orsiyette olayan demonstrasiyalar hedirlikçe Putin için hakiki hukuk değil. Yönüler Rusya'da ve Belarus'ta halkın ne derecede başka pikirleniyanı var da çınlakay duyduruş bolup biler deyip Yalovich pikir ediyar. Putin ile Lukashenko'nun ikisine hem aşağıdan umumi hukuk avanyar ve onların buna verip bilecek cevapları belki de hasken basıp yatırmalar bolup görünüyor deyip ol sözünün üstünü getirdi. Hormatlı dinleyiciler siz Orsiyet'teki vakaları sin tapkarından Novat'taki gepleşikimizi dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız ile devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Yirmi yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyrdy. käbir guruluşuk deskalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Saparyň dowamyna Berdi Muhammedow çoğunly ýaşaýyş jaý toplumyny Aşgabatyň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlap 140 hojalygy täze jaýyl etmek barada ormasarlaryna tapşyryk berdi. Ol bu jaýlaryň 25-nji maý Aşgabat günnä çünni ýetişdirilmegini talap etdi. Häzirki zaman Aşgabatyň döredilmeginiň 140-njy ýyl dönümine Döwlet başdy sonu derejesinde ýürütü tapşyryklar bilen taýýarlyk görülmegi Türkmenistanyň garaşsyzlyk taryhyna seýrek wakalaryň biri boldy. Şu wagtda çenli garaşsyz Türkmenistany modern Aşgabatyň esaslandyrylan gününiň dawarasynyň daga aşan wagty belki-de ýokdur. Iň adyndan şu gepleşigiň alyp barjysy onlayn metbuat arhivlerinden täze taryhda Aşgabatyň döredilen gününiň şanly senesiniň gawaralı beýlenen senesini tapyp bilmedi. Sebäbi onuň döredilen güni belki-de halk hakydasyna aji geçmiş niýatda diýär. Gelin bir sanym ayak çekip iýle dolanaly, sarylan taryh sahypalaryna syýahat edeli. Bu gepleşikde siziň dikkatiňize ýetirilýän maglumatlaryň çeşmesi bilen Azatlygyň saýtyny tanyşyp bilersiňiz. Mundan 140 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwar güni basyp alyjy rus goşunlary Göktepe galasyny sindirip günni gorsary ýürüşlerini dowam etdirdiler. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda polkownik Kuropatkinyň ýolbaşçylygyndaky harwat riad Göktepe'nin günnü gurnaqi, şol vaatki Aşgabat uobosunu sövveşsüz ele geçiriyar. Hem de onun günnü gur bövlegünne harvı lagirdik yer. Göktepe yengşinden son Rus padişalığının tavinliğindaki Transkaspi oblastının teritoriyosu giyneyar. Odol manışlı Krasnavodsk ve Ahalteke uyezdlerine varat olan okruğun didimine Aşgabat'ın girdiliyar. Ve Ahalteke uyezdinin adı Aşgabat uýezdi hökmünü ýitgidilýär. 1890-njy ýyla çenli oblastyň düzümine tejen hem de mer uýezdler hem biriktirilýär. We Transkaspiýanyň öýüdi Türkistan general gubernatorlygyna baglanýar. Şeýlelikde Merkez Aziýa dolulugyny tabyn edilýär we Rus Türkistanynyň çäkleri tamam bolýar. 1881-nji ýylda Transkaspi oblastynyň merkezi Krasnavodskdan Aşgabada göçürilýär. Häzirki Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we medeni hamir maýasy belki-de Transkaspi oblastynyň paýtagtynyň 1881-nji ýylyň maý aýyna Aşgabat ýylan edilmegi bilen kemale gelip başlady. Ruslar Göktepe'ni ve onun tüvürüğündeki ilatlı nokotları 1881-nji ýylyň ýanwar aýyna basyp alsalardy, Transkaspi oblastynyň administrativ çäk bölünşigi Rus padşahy Aleksandr 3-nji 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Gatçina'da gol çeken permany bilen resmi taýdan esaslandyryldy. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlary bu taryh fakty açyp görkezýär. Täze taryhy gaýdyp gelsek 1881-nji ýylyň 6-njy maý güni Grigorian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 18-nji maýyna deň gelýär. 18-nji maý garaşsy Türkmenistanyň ýerki senenamasynyň möhüm bir seneni, hatda iki seneni öýdi üçin alýar. Ýatlasak 2017-nji ýylyň oktýabryna çenli Türkmenistanyň konstitusiýa güni we Mawtumulynyň şowriýet bayramy her ýylyň 18-nji maý güni bellenilýärdi. Eýsem garaşsy Türkmenistanyň 18-nji maýyň konstitusiýa güni uglan edilmegi bilen şondan 110 ýyl öňe 1881-nji ýylyň 18-nji maý güni Rus padşahy Aleksandr 3-nji Zakaspi oblast hakynda gol çeken permanynyň arasynda nähildir bir iltişik ýady ara baglanyşyk barmy? Bu täsin tötenliginiň aňyrsyna ýatan sır köpler üçin gyzyklydyr. Türkmenistan SSR-niň arhiw maglumatlaryna görä Julian kalendary boýunça 1881-nji ýylyň 15-nji maý güni Dykma ferdaryň ýolbaşçylygyna türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburga barýar. Olar Sankt-Peterburgyň Znamensky mehmanhanasyna galýarlar. Türkmen ferdarlaryny Rus padşahy bilen duşuşdurmak boýunça edilen tagallalar. Bu barada ýokary derejeli Rus harbylarynyň öz aralaryna ýazyşan resmi hatlary arhivlerde saklanyp galypdyr. Pars şahlygy bilen goňşy arada yerleşen Aşgabat wagtyň geçmegi bilen iri fewda geçiligine öwrüldi. Aşgabada demir ýolu çekildi. Polat ýollary ondan aňry günni gortary uzap gitdi. Türkmen paýtagty hayal etmän polat ýollar arkaly Daşkende de baglandy. Aşgabat ösi ýözgördi. Heňa maýlany döwür ýetgedi. 20-nji asyryň 1-nji çäriginde Aşgabatda bolşewikler häkimiýeti ele geçirdi. Wagt suw ýaly akyp geçdi. Türkmen paýtagtynyň ýylaty täze medeniýetlere uygunlaşdy. Siýasy ykdysady merkez bolmak bilen bir hatarda Aşgabat Türkmenistanyna täze medeniýetiň, edebiýatyň we sunuwatyň ojagyna döwrüldi. Ýakyn taryhyň ýerki döwürlerine täze bina edilen teatrlar, muzeýler, kitapxanalar öz gapylaryny mehmanlara giňen açyp başlady. Döwür dolanyp döwran aýlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargap Türkmenistan öz garaşsyzlygyna ýa boldy. Garaşsyzlykdan soň hökümete ýakyn taryhçylar Aşgabatyň öz gözbaşyny has aňyrdan Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdanlygy barada käbir pikirleri we çaklamalary orta atdylar. Türkmen tarihçisi Uwed Gündoğdu Yifin Aşgabat kiramatlı Ersağın şehir adlı ılmı işi Aşgabat'ın öd gözbaşını qadimiyetten alıp qaydiyanlığı varada dürlü çaklamaları orta atyar. Biz padişah hükümetinin şehirin son kurulan bölüğünü avadanlaştırmak koyunca alıp baran ulu işlerini inkar etmek islemiyariz. Yönü Şolbrovat'ın ödününü hem şehirimizin 19. asırda esaslandırılan deyilip hasaplanmağı bilen hem düğbünden ılalaşmayarız. Öd tarihimizde soğuksala çemeleşmeğimizi bet etmeğin vaqtı yetti. Biz 20-nji asyryň aýagyna garaşsyz we beýtarap Türkmenistanyň paýtagtyna urulan şäheriň düýbüni gadymy döwürlerde tutan ata-babalarymyzyň hatyrasyny belen tutmalydyr diýip Gündoğdu ýazýar. Maglumat üçin aýdylsa Gündoğdu ölümünden 3 ýyl soň 2016-njy ýylyň aprelinde garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüde üçin ordeni bilen sylaglandy. 2013-njy ýylyň 25-nji maýyna prezident Berdimuhammedow her ýylyň 25-nji maýyny Aşgabat şäheriniň güni hökmüne belläp geçmek barada permana gol çekdi. Şonun 2 ýyl soň 2015-nji ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat günni gabatlap Türkmen paýtagtyna Berdimuhammedowyň at üstündäki altyn çaýlanyň ilkinji heýkeli açyldy. Ondan ozal Aşgabat dürlü uğurlarda şolhanına yine 4 metre düşen mermerin gövrümü boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdildi. Soňky hasabatlarda Aşgabat gymmatçylykda ýödünü dünýä tanatdy. Mersiň barlygy 2020-nji ýylyň iýulunda Aşgabatyň daşary ýurtlar üçin dünýäde iň gymmat şäherdigini anyklady. Sowet döwründe Aşgabatyň 100-nji ýyl dönümine bagyşlanyp 1885-1970-nji ýyllar aralygynda Aşgabatda bolup geçen möhüm wakalaryň hronologiýasy ýörüýte kitap hökmünde çap edildi. Biz şol kitabyň maglumatlaryna we beýlek çeşmelere salgylanyp Aşgabatda ýerki ýyllardaky möhüm wakalaryň hronologiýasyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Maglumatyň çeşmeleri bilen Azatlygyň saýtyna bu gepleşiň tekst nuskasyny tanışyp bilersiňiz. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwary Paşa Oşun'un Palkovnik Kuropatki'nin yol başlığına Kharvat riyadi Aşgabat obasını sevüştüz ele geçiriyer. Hem de onun günlük oru bölügünü Kharvalla girdik yer. 1882 yılın 15. oktyavri Aşgabat'ta ilkinci köçe sıraları dikiliyer. Olorun sani 25 sani. 1883 yılın 6. sentyavri Moskva'dan Aşgabat'a ilkinci fevda kervini gelip düşer. 1884 yılın 21. augustu. Aşgabatyň şol wagtky Skobelev meýdanyna ilkinji hususy dermanhana açyldy. 1887-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň daşy köprü, Anenkoýa köýi we Merow köçeleriniň arasyny meşhur 1-nji parkyň guruluşy we guramçylyk işlerine girişildi. Bu tehlikäge ilki başda yerlilere girmek gadagan edilipdir. 1888-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerinde täze polisiýa işgärleri peýda boldy. Bazar polisiýasy bazarlara gödäwçilik etdi. 1891-nji ýylyň 29-njy martyndan 30-njy martyna geçilen gije şäherde ilkinji gedek ilat ýadawy geçirildi. 1891-nji ýylyň 20-nji dekabry ilkinji ýatymlyk kiçi mehmanhana açyldy. Bahasy bir gije üçin şol wagtky pul bilen 3 köpüge durýardy. 1892-nji ýylyň apreli Aşgabatda ilkinji meteorologiýa stansiýasy guruldy. 1892-nji ýylyň 6-njy iýun 7-nji awgust aralygy 6-njy iýunda 2 adam xalera keselinden aradan çykdy. Şäherde karantin ýlan edildi. 22-nji iýuldan 23-nji iýula geçilen gije hassahana täze hassa kabul edip bilmedi. 26-njy iýula çenli 3 günüň dowamyna 661 adama kesel ýokuşdy. 340 adam bu keselden öldi. 30-31-nji iýulda şähere güýçli ýağan ýağıştan soň epidemiýa gowşady. 7-nji awgustda iň soňky hassa hasap alyndy. 1892-nji ýylyň 1-nji noýabry gyýlar üçin 2 ýyllyk hünär mekdebi açyldy. 1892-nji ýyl 3-nji dekabrdan 4-nji dekabra geçilen gije şäherde neşekeşlere garşy reýd geçirildi. Oňa 6 ofitser, 22 türkmen atlysy we 140 piýada goşun gatnaşdy. Netijede 37 trekkeş taklandy. 1892-nji ýyl ýylyň ahyryna çenli Aşgabatda 3 musulman mekdep hereket edýärdi. Olarda 59 oglan, 2 gyz jem 61 okuwçy okuýardy. 3 mekdebiň hiç gaýsyny rus diline sapak geçilmeýärdi. Okuwçylar Gurhan okumagy we farsça yazmağı öwrenýärdi. Oku tölegi aylyk şol wagtyň puly bilen 1 rubl 50 köpdi. 1892-nji ýyl şäheriň 2 ýyllyk hünär mektebi 3 ýyllyk mektebi gurildi. Mektepde 95 okuwçy bilim alýardy. Olaryň 64 götürmi ruslar, 16 götürmi ermenilerdi. Hemde olaryň arasynda ýekeje türkmen oglany bardy. 1893-nji ýyl Aşgabatyň goloýuna köşe obasynyň töweregine ilkinji bagçylyk mektebi açyldy. 1893-nji ýyl 27-nji may Rus paşasynyň Tehranyna ilçisi bilen parslaryň arasynda şol wagt paşalygyna degişli pöwürüde jülgesini Aşgabat uýezdiniň çägine geçirmek barada konwensiýa gol çekildi. 1893-nji ýylyň 3-nji noýabry Aşgabatda ilkinji ýetimler öýi dabaral açyldy. Oňa ilki açylygyny 16 çağa kabul edildi. Ýylyň ahyryna çenli 22 çağa mektebe ýazyldy. 1894-nji ýylyň 1-nji ýanwary Aşgabatyň köçelerine dikilen çyry sütunlarynyň sany 246 etdi. 1895-nji ýylyň 5-nji maýy Zakaspi oblastynyň ilkinji köpçülük kitapxanasy açyldy. 1895-nji ýylda Döwlet bankynyň bir bölümi açyldy. 1897-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Aşgabatdan Maşada çekilen telegraf işe başlady. 1898-nji ýylda Aşgabatyň goloýundaky köşe obasyna obahçylyk tejribe merkezi döredildi. 1898-nji ýylyň 17-nji martynda Zakaspi oblastynyň ilkinji muzeýiň resmi açylyşy boldy. 1904-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda rewolýusion kurjoklary öwrülüşükçi gurnoklar peýda bolup başlaýar. 1904-nji ýylyň ahyrlaryna kurjoklarda sosial-demokrat Demokratlar yeňiş gadanýar. Oşondan soň gurnoklar Aşgabatyň sosial demokratlar topara atlandyrylýar. Aşgabatda Sowet hökümeti 1917-nji ýylyň dekabrynda häkimet başyna geçýär. 1918-nji ýylyň iýulynda Aşgabatda menşewikler we sagçylar gowdalan turýar. Şondan soň Zakaspiň ak gwardiýaçy hökümeti Aşgabatda täze 1 ýyl häkimet başyna galmagy başarýar. Ýöne bu syýasy wakalary ýerli halk näme derejede garylyp gatyldy? Dünýä türkmenläriniň ozalky sanlary, aklar we gyzy Ular düşüncesinin Türkmenlerin arasında alasarmık ahvalat dörü düşünnen söhbet açıptı. 1919-njy ýylyň 9-njy iýulynda Aşgabat ýene Gyzyl goşunyň eline geçýär we şondan soň ol Paltaratska atlandyrylýar. 1927-nji ýylyň aprelinde şäheri Aşgabat ady gaýtaryp berilýär. 28-nji ýanwarda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Aşgabatyň esaslandyrylan güni barada öňe sürilýän çaklamalara pikir beýan etdi. Ol modern Aşgabat ilki esaslandyrylanyna ýeşe girdilen şäher hyzmatlarynyň ilki wada ýerli halka el ýeterli edilmäniňi
Aşgabatyň 140 ýyllygynyň bellenmegi bir jedelli mesele, sebäbi meselenin iki tarapy bar. Egerde Aşgabatda oturumly ýer ýokmugyna garalsak, onuň taryhy gaty uly, hakykatyna mol bar 2000 ýyl ýa-da onuň aňyrdaky döwürleri ýöne ýa Sowet döwründe Sergey Agajanow diýip bir alym bardy, taryhçy. Şonuň işlerini de şol meselelerge indem gozgoldy. Onuň soňky döwrüň taryhçylary aýdyp geçdiler. Aşgabat gaty erki ýer, gaty erki zamanyň mekeni. Egerde Aşgabat obasynyň ornuna gurulan şäher alsaň, onda hakykatdan 140 ýyl bolýar. Sowetler döwründe Aşgabat şäheriniň 100 ýyllygy belgilenipdi. Hakykatdan Göktepe döwründen soň Skobrev Gorko dehesiniň üstüne çadyr gurupdyr, şol ýeri özüniň merkezi hasar edipdir. Şondan soň töwerekdäki Aşgabat obasyny şäherde ýürmek planı başlanıptır. Ol yuvaş yuvaştan şehir olptır, ol yeri demir yol geliptir. Yönü bir esasi bellemede daha ilki dövürde Türkmenleri şol şehir mümkünçlüğünün edalanmada hiç gili şehir yok öken. Herhalde aydılayan birinci parkın ağrınına şeyde yazgı olptır. Şu parka salmatlar, itler, hem tuzemesler, yani yerli adımlar girmeli değil deyip yazılıptır. Ondan şeyde temsetmeler bari yerine şeyde şehre dörüdün adımlar üçün mesela 100 yıllık ya da 140 yıllık bir onu belirler olur mu? Ne şuluk katı gel mesela.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.